Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Desemba 20 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese DRC, Live HD Radio Kolwezi DRC, RTR Radio Beni, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, bila kusahau UBC Uganda, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, Rwanda imetangaza kwamba iko tayari kutuma polisi wake nchini DRC kuungana na mataifa mengine 14 ili kukabiliana na tatizo la ugaidi linaloendelea nchini humo.
Katiba yetu imesema kama kukiwa wanapendekeza kufanya uhusiano na nchi jirani, nsheti mkataba ipite kwanza kwenye bunge, lakini tunaona kama hawakuweza kuheshimu hiyo mwelekeo.
Na kwenye taarifa nyingine, maandamano yafanyika kwenye mji mkuu wa Sudan kulalamikia kile kimetajwa kama kutengwa kwa vuguvugu la wananchi na serikali.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ile Ligongo.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na washirika wake wa Uganda Jumapili wamesema wamefanikiwa kuharibu ngome muhimu za waasi katika eneo la mashariki mwa DRC wiki hii katika kampeni iliyoanzishwa mwezi uliopita dhidi ya waasi wa ADF. Vikosi kutoka mataifa mawili vilishambulia kambi mpya za adui zilizopo katika mji wa Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri lililopo kaskazini mwa DRC. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Kongo kupitia ujumbe wa Twitter. Toka kuanzishwa kwa operesheni ya pamoja Novemba 30, wanajeshi wamefanikiwa kuboresha barabara za eneo hilo na kuviwezesha vikosi kusafiri kwa urahisi. Jeshi limesema limeshambulia maeneo ya waasi wa ADF wanaoshutumiwa kufanya mauaji mashariki mwa DRC na milipuko ya mabomu nchini Uganda. Meya wa jiji la New York Bill de Blasio Jumapili amesema uamuzi utatolewa siku ya Christmas kuhusu kufanyika ama la tukio la sherehe za mwaka mpya kama inavyofanyika katika miaka ya nyuma kabla ya kuzuka kwa janga la COVID-19. Kutokana na hivi sasa kuwepo na aina mpya ya virusi vya Omicron ambavyo vinasambaa katika jiji hilo, maafisa wanajipanga kufanikisha upimwaji watu huku kukiwa na mahitaji makubwa zaidi. Mwaka jana sherehe za mkesha wa mwaka mpya katika eneo la Times Square zilifanyika kwa njia ya kuzingatia watu kujitenga na kuhudhuriwa na kundi dogo la watu ambao walikuwa ni wafanyakazi wa makundi muhimu. Meya wa jiji hilo de Blasio mwezi Novemba alitangaza kwamba tukio hilo mashuhuri la mwaka mpya litafanyika kama ilivyo kawaida, na wale watakaohudhuria watatakiwa kuonyesha kama wamechanjwa, na wale ambao hawajachanjwa kwa sababu mbalimbali itawabidi waonyeshe uthibitisho wa kutokuwa na maambukizi ya COVID-19. Wakazi wa Sudan Jumapili waliandamana kwenye mji mkuu wa Khartoum pamoja na maeneo mengine ya nchi wakilalamikia mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba pamoja na makubaliano ya kumrejesha waziri mkuu Abdullah Hamdok, wakati vuguvugu la wananchi likitengwa. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maandamano ya jana yanaadhimisha miaka mitatu tangu kuanzishwa kwa vuguvugu la wananchi lililomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir pamoja na utawala wake mwaka 2019. Kuanzia hapo safari ya demokrasia ilianza kwa utawala wa mpito uliokuwa wa kiraia na wa kijeshi. Hata hivyo, jeshi lilifanya mapinduzi Oktoba 25 na kupelekea maandamano makubwa kote nchini. Video zilizowekwa kwenye mtandao ya kijamii Jumapili zimeonyesha maelfu ya watu wakiandamana kwenye mitaa ya Khartoum na kwenye mjipacha wa Omdurman, huku wakipeperusha bendera pamoja na mabango ya watu waliouawa kwenye maandamano katika siku za nyuma. Kabla ya maandamano ya Jumapili, serikali inasemekana kuongeza doria kote mjini Khartoum, wakati majengo ya serikali pamoja na yale ya kijeshi yakiongezewa ulinzi. Barabara kadhaa pia zilifungwa pamoja na daraja linalounganisha Khartoum na Omdurman kwenye mto Nile. Mwanaharakati Nazim Siraga amesema kwamba maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Kamati ya madaktari imesema kwamba baadhi ya waandamanaji walijeruhiwa bila kutoa idadi kamili. Uhusiano kati ya viongozi wa kijeshi na wale wa kiraia kwenye serikali ya mpito umekuwa kidorora katika miezi ya karibuni. Waziri Mkuu Hamdok wakati akihutubia taifa Jumamosi jioni alisema kwamba alikubali mkataba wa Novemba 21 kati yake na jeshi ili kuzuia umwagikaji wa damu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Raia wa Poland walifurika kwenye vituo vya mji kote nchini humo kuitetea televisheni ya Marekani ambayo imekuwa ikilengwa na serikali ya mrengo wa kulia. Maandamano ya Jumapili jioni yalikuwa ni kulinda uhuru wa habari katika taifa hilo la Umoja wa Ulaya ambapo desturi za kidemokrasia zinaanza kumomonyoka. Maandamano yaliitishwa baada ya bunge siku ya Ijumaa bila kutarajia kupitisha muswada ambao utailazimisha kampuni ya Discovery Inc. kuuza hisa zake kwa televisheni ya TVN ambayo ndiyo mtandao mkubwa zaidi nchini Poland. Hatima ya mswada hivi sasa ipo mikononi mwa Rais Andrzej Duda. Maandamano makubwa ya Jumapili yalifanyika mbele ya makazi ya rais mjini Warsaw. Mwakilishi wa kidiplomasia wa Marekani Bix Aliu amesema Marekani imesikitishwa sana kupitishwa kwa mswada huo na ameisihi serikali ya taifa hilo ya Rais Duda kulinda uhuru wa maoni na biashara. Mkutano wa siku moja wa mataifa yote 57 wanachama wa muungano wa mataifa ya Kiislamu IOC Jumapili umekubaliana kuanzisha mfuko wa msaada wa kibinadamu ili kushughulikia tatizo kubwa la kibinadamu na kiuchumi nchini Afghanistan ambako mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa na watoto wanaokadiriwa milioni moja wakiwa hatarini kufa kutokana na utapiamlo uliokithiri. Mfuko huo ulianzishwa chini ya Benki ya Maendeleo ya Kiislamu ili kupitisha fedha za misaada kwa raia wa Afghanistan kwa utaratibu na ushirika wengine wa kimataifa, ilieleza taarifa ya wanachama katika mkutano ulioandaliwa na Pakistan, ikijumuisha wajumbe kutoka Marekani, China, Russia, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa. Mkutano huo ulikuwa na mkusanyiko mkubwa zaidi wa kimataifa wa kuisaidia Afghanistan toka Taliban wachukue utawala mwezi Agosti kutoka serikali iliyokuwa ikiungwa mkono na mataifa ya magharibi baada ya vikosi vya kigeni vilivyokuwa vikiongozwa na Marekani kuondoka baada ya kukaa nchini humo kwa miaka 20.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliipa kipaumbele hivi leo ni kwamba nchi ya Rwanda imetangaza kupeleka polisi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukabiliana na tatizo la kigaidi pamoja na makundi haramu ambayo yamekita mizizi hasa kwenye mashariki mwa taifa hilo. Austel Malivika anaripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Vesaka Rega, balozi wa Rwanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa mjini Kinshasa, asema taifa lake la Rwanda lipo tayari kwa sasa kuwapeleka askari polisi wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuungana na wengine kutoka mataifa 14 ambao wamekubali kuweka ofisi ya pamoja katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, kufuatilia kwa karibu swala la ugaidi unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusini mwa Afrika, Afrika Mashariki, vile vile Afrika Kaskazini.
Rwanda imevolontia, lakini imevolontia nadhani na Kenya nafasi zingine, kwani mkuu wa polisi ya Kongo mbele ya Rwanda alikuwa ameenda Uganda, ameenda Kenya, ameenda na nafasi nyingine. Sijui wangapi walimueleza kama watatuma watu, lakini haiko ya Rwanda tu, ni ya nchi 18 kama na umeeleza.
Hii ni baada ya wakuu wa polisi kutoka mataifa hayo 14 kukubaliana wote kwamba wataweka polisi ya pamoja.
Organization ya nchini 18 ya polisi ni ya Afrika ya Mashariki kupanda juu kwa Horn of Africa, kutoka Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia, fika Kenya, Burundi, Uganda, Tanzania, Rwanda, na DRC. Nchi zote zile zimetia pamoja mkutano wa wakuu wa polisi ili wafuatilie matatizo yote ya security zaidi na zaidi terrorism.
Mashirika ya kiraia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, ikiwa na mtazamo tofauti. Edgar Mateson:
haiuruhusiwe kwa ule muongozi wala inspekta wa polisi aweze akasahini hiyo mkataba. Katiba yetu imesema kama ukiwa wanapendekeza kufanya uhusiano na nchi jirani, nshepti mkataba ipite kwanza kwenye bunge, na ni bunge itakayo ruhusu government wala rais wa nchi aweze akawaingiza wageni katika nchi yake. Lakini tunaona kama hawakuweza kuheshimu hiyo mwelekeo na kuweza kukubalia polisi wa Rwanda waingie katika nchi yetu. Ndio maana sisi kama shirika la raia hatuwezi tukakubali wao mapolisi wa Rwanda waingie katika nchi yetu.
Hata hivyo, nimezungumza naye Isabel Pendeza kutoka mashirika ya wanawake Kivu Kaskazini.
Haiko kusema kama tunabankuraje kufanya ile vitendo, lakini tuangalie pia role ya gouvernement envers bale ba policier betu. Baba kamate mzuri, baba shughulikie mzuri, na itacha banatumika kazi mzuri. Hailombe polisi ya Rwanda njoo yetu saidia paske hatukose ba polisi. Haiko kusema kama polisi mkongo hatuna juru na njoo yetu saidia, hapana.
Kongo ikiwa na majirani wengi kwenye mipaka yake. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Racom Bundagana huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na Sayari Radio Eldoret. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Russia Jumapili imewaondoa wachimbaji wa makaa ya mawe 128 waliokuwepo kwenye machimbo ya makaa ya mawe ya Serbia, wakati ambapo kuna taarifa za kuwepo moto katika moja ya sehemu zake. Taarifa hizo zimekuja wiki kadhaa baada ya kutokea mlipuko mbaya katika machimbo mengine ya makaa ya mawe ya Serbia na kuua watu 51. Maafisa wa masuala ya dharura wameliambia shirika la habari la Russia Interfax kwamba moto ulitokea katika eneo ambalo limetelekezwa na machimbo ya Anatoli Ruban katika mkoa wa Kemerovo kusini magharibi mwa Serbia, na takriban wachimbaji 140 waliondolewa. Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa, hakuna mchimbaji aliyehitaji msaada wa matibabu. Na mnada kwa njia mtandao wa vitu 90 vya nguli wa zamani wa soka Diego Maradona ulifanyika Jumapili umeshindwa kuwavutia walioingia kwenye mnada. Ulikuwa ukinadi nyumba yake, magari mawili ya BMW na nyumba ambayo aliwanunulia wazazi wake pamoja na vitu vingine, lakini watu walioingia mnadani hawakuvutiwa na vitu hivyo. Zaidi ya watu 1500 walijiandikisha wakishiriki mnada kutoka Latin America, Italia, Ufaransa, Uingereza, Russia na Dubai, kwa mujibu wa waandaaji wa mnada huo. Lakini ilipofika mwisho wa mnada huo uliochukua saa 3, mauzo yaliyofanyika yalifikia dola 1026 tu katika vitu vilivyokuwa na thamani ya dola milioni 1.4, kwa mujibu wa tathmini ya shirika la habari la AFP.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi wakati maambukizi ya virusi vya korona ikiendelea kupanda nchini Rwanda, serikali imechukua hatua madhubuti na kuamuru wafanyakazi wote wa serikali kufanyia kazi nyumbani isipokuwa wale wenye majukumu ya msingi. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ndani ya wiki moja serikali imechukua mikakati kadhaa, hii ikienda sambamba na kuendelea kupanda kwa maambukizi mapya ya virusi vya korona, hasa aina hii mpya ya Omicron. Sasa serikali imeamuru wafanyakazi wote wa serikali na mashirika pamoja na maeneo mengine wafanyie kazi nyumbani isipokuwa tu kwa majukumu maalum na penyewe kwa kiwango cha 30%. Hakuna idadi kamili ya wagonjwa wenye virusi vipya aina ya Omicron, lakini wiki iliyopita serikali ilitangaza visa 6 vya watu wenye ugonjwa huo. Hata hivyo, waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije amekiri kwamba maambukizi haya mapya kwa kiasi kikubwa yanasababishwa na kuwepo kwa virusi hivi.
Utukunje kuja hejuru. Aho tugana rero ni uhabi. Tugomba no kwiri.
Tunapoelekea ni kubaya zaidi. Ukiona tumeanza kuwa na idadi ya maambukizi zaidi ya watu 100, maana yake tunakaribia kufika watu 200 kwa siku moja. Na kujikuta hali kirejea kuwa kama ile ile ya mwezi wa 7 na 8 mwaka huu, ambapo hata hospitali zilifurika wagonjwa.
No mu bitaro abarwayi batangiye kuwa benshi.
Mikakati zaidi iliyochukuliwa na serikali ni pamoja na kuhakikisha wale watakaoingia kwenye vilabu vya pombe, migahawa, mahoteli na hata nyumba za ibada watakuwa ni wale tu watakaoonyesha hati maalum za kuonyesha amekwisha pata chanjo. Haya yanajiri wakati kasi ya kutoa chanjo ya corona ikiendelea kote nchini, ingawa kwa baadhi ya sehemu wapo wanaosuasua kuipokea chanjo hiyo, huku wengine wakichukua hata chanjo ya tatu kama kinga ya kuimarisha mfumo wao wa ulinzi. Lakini baadhi ya wananchi wanasema
tutichinjije
bila chanjo na kuchukua tahadhari zaidi tunaweza kujikuta katika hali mbaya zaidi. Ndio maana wengine tumeamua kuwa makini. Waziri wa serikali za mitaa Katabazia Mariviane amesema hali hii kwa kiasi kikubwa imechangiwa na baadhi ya watu kujiachia na kusahau kuchukua tahadhari ipasavyo.
Abantu barahafu kuja no muri za kuma murugo.
Watu wanakaribia kuingia hata kwenye zuio la kukaa ndani kwa sababu walipuuza masharti yaliyowekwa. Na hatua hizi tunazozichukua ni ujumbe tu kuambia watu kwamba hali imekuwa mbaya zaidi na tunaelekea kule tulikotoka. Serikali imeendelea kuhamasisha wananchi kuchukua chanjo kwa sababu virusi vya corona vimekuwa vikiathiri kwa kiasi kikubwa wale ambao bado kuchanja. Onyo pia inaendelea kutolewa kwa wafanyakazi wa serikali wasiochanja kwamba huenda hatua kali dhidi yao zikachukuliwa. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Benki ya Maendeleo ya Afrika itatumia takriban dola milioni 2 katika mikopo ya dola milioni 200 kwa Nigeria kwa ajili ya maendeleo ya wanawake, ikiwa sehemu ya mpango wake wa kukuza ushiriki wa wanawake kwenye nyanja ya kilimo. Collins Atohengbe anatuarifu zaidi kutoka Nigeria.
Mpango umeandaliwa kwa sababu mahususi ya kuwajumuisha wanawake katika uzalishaji wa chakula na pia kupunguza tatizo linalowakumba wakulima wanawake wanapojaribu kutafuta fedha kwa ajili ya kilimo na biashara ya mazao ya kilimo. Mtaalamu wa masuala ya fedha na mchambuzi wa uwekezaji Lungi Dafu anasema Benki ya Maendeleo ya Afrika inapanga kuimarisha ushiriki wa wanawake katika shughuli za kilimo kupitia mashirika yanayohusisha na masuala ya jinsia na viongozi wanawake kote nchini Nigeria.
$2 million out of this fund has been earmarked for the development of a gender-based action plan. AFDB is trying to reach a 50% female participation to build up that female participation.
Kutokana na hali ya ukosefu wa usalama ambao unashuhudiwa nchini humo, imekuwa vigumu kwa wanawake katika eneo la vijijini kujihusishwa na shughuli za kilimo kama ilivyokuwa awali, ambapo ilikuwa ni salama kwao kufanya kazi kwa saa nyingi mashambani. Siku hizi wanawake wanalengwa na kutekwa nyara au kubakwa mashambani, na wengine wanauawa na majambazi. Chika Oji wa chama cha wakulima wanawake anasema hali hiyo imeathiri uzalishaji chakula nchini Nigeria.
The women get raped and for this the scare to go to farm, so their farms are left fallow there. They now farm around the house and this is causing food insecurity for the nation.
Mwenyekiti wa jukwa la wakulima wanawake wa Afrika, Zainab Isa Ara, anasema Nigeria inapaswa kuchukua hatua muhimu ili kuepusha nchi kuwa ni sehemu ambako kila aina ya vyakula kutoka nje ya nchi vinaingia katika masoko ya Nigeria. Zainab anasema wanawake wanahitaji wanahitaji vifaa rafiki kwa jinsia ili kuwa na ufanisi katika kazi zao za kilimo.
For us to really save Nigeria from being a dumping ground, we need to produce quality food, enhance our productivity. And in doing that, we need land, we need gender-friendly machines.
Mkopo huo wa dola milioni 200 kutoka AFDB utaiwezesha Nigeria kutilia maanani kilimo cha mazao maalum ya biashara na ufungaji, huku maeneo ya vijijini yatafunguliwa kwa ajili ya kuokoa mazao ambayo mara nyingi yanaharibika kutokana na kukosana kwa hifadhi zinazostahili na za kutosha. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangalia Wanini Kireri ambaye ni kamanda wa chuo cha magereza nchini Kenya na amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuleta mageuzi katika idara ya magereza. Chini ya uongozi wake kumekuwa na mabadiliko ambao watetezi wa haki za binadamu wametaja kuleta afueni kwa wafungwa. Katika safari yake ya kuwa kiongozi wa gereza, ameandika vitabu viwili vya The Disruptor kuhusu maisha yake, ya pili Leadership inaangazia hatua yake ya uongozi katika idara iliyotajwa kuwa ngumu. Basi Huba Abdi anaeleza zaidi.
Wanini Kireri, kamanda wa chuo cha magereza, amezindua kitabu chake cha pili Leadership in the Eyes of a Prison Officer, kitabu ambacho kinazungumzia kwa undani safari yake katika idara ambayo imekuwa na mabadiliko kwa wafungwa gerezani. Licha ya kuwa mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa huo, Wanini ameelezea kwa undani jinsi uongozi unavyoweza kubadili hali ya jamii. Akizungumza na Sauti ya Amerika, ametaja kitabu cha Leadership kama mwongozo kwa wale wenye nia kutaka kutoa uongozi bora katika jamii. The Leadership ni kitabu chake cha pili. Cha kwanza Disruptor kiliweka wazi namna alivyoleta mageuzi katika idara iliyokumbwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu.
Kitabu ya kwanza Disruptor inaongea kuhusu maisha yangu tangu utotoni paka pahali nimefika kwa wakati huu. Alafu ya pili sasa ikawa kwa sababu nimekuwa na experiences mingi katika magereza tofauti, basi ikawa ninaona ni mzuri nisaidie yule officer mwenye bado anakuwa kwa idara ama pahali pengine popote, anaweza kusoma simple techniques ya kusucceed kama kiongozi. So ya pili inazungumzia tu uongozi.
Baadhi ya mageuzi yaliyoandikwa kwenye kitabu chake ni namna alivyotumia vyombo vya habari kuangazia masaibu na matatizo wanazopitia wafungwa, huku wafadhili wakijitokeza katika kusaidia. Juhudi zake ziliwasaidia hasa kina mama katika magereza na kutoa fursa ya kukaa na wanao na hata kupata elimu wakiwa gerezani.
Pahali popote utakuwa umepewa nafasi ya uongozi, ongoza, kubalia ile enzi Mungu amekupatia ndani yako, ukubali na usaidie wengine, na hakuna yule hawezi akafaulu ama kusucceed. Ya kutia bidii na vile nimesema, kukosa hiyo uoga na kuwa na confidence. Kuwa na confidence na lile jambo unafanya ukiwa kiongozi. Na saa yote kuwa mtu wa kuhudumu. Hapana kuwa mtu ya kutakia ile ofisi umepata ya kwamba mimi ni mkubwa, ukue tu mtu ya kunyenyekea.
Lakini kama anavyoelezea, safari ya kuandika vitabu sio rahisi, na kama alivyotarajia alikumbana na changamoto si haba.
Changamoto ni ya kwamba saingine huna huo wakati. Na unajua kama story yako, hakuna mtu mwingine anaweza kukuhadidia. We mwenyewe lazima upate nafasi, uketi, ukumbuke yale unataka kukumbuka. Kwa hivyo nilikuwa saingine naona kama sina wakati. So ikawa inachukua muda wangu mwingi wa weekends, wakati sasa siko kazini. So hiyo ndio changamoto nilipitia. Kwa sababu kama ya kwanza Disruptor imechukua karibu miaka 10. Miaka 10, lakini hii ingine imechukua kama mwaka moja.
Yeah. Judy Andy, mtetezi wa haki za kibinadamu, anaeleza kuwa licha ya nafasi yake kama kamanda wa chuo cha gereza, bidii yake ya kuzindua vitabu vyake ni ishara kuwa huu ni wakati wa kuleta mageuzi kupitia maandishi.
amekuwa ofisa mkubwa, amekuwa akishughulikia mambo ambayo wakati mwingine inasahaulika kama umuhimu wa ubinadamu, like fighting for human rights. Kwa sababu tunaona kwamba wanini alipokuwa mkubwa, hiyo ndio wakati wafungwa wa gereza waliweza kutembelewa na watoto wao, waliweza maisha yao ya akili kushughulikiwa na mambo mingi ambayo ilikuwa inaonekana kama hawafai kuwa nayo.
Wanini Kireri ametuzwa sio mara moja kwa utendakazi wake katika idara ya gereza. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Sasa hebu tupate kusikiliza muktasari wa habari isomewe naye Idi Ligongo.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na washirika wake wa Uganda Jumapili wamesema wamefanikiwa kuharibu ngome muhimu za waasi katika eneo la mashariki mwa DRC wiki hii katika kampeni iliyoanzishwa mwezi uliopita dhidi ya waasi wa ADF. Vikosi kutoka mataifa mawili vilishambulia kambi mpya za adui zilizopo katika mji wa Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri lililopo kaskazini mwa DRC. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Kongo kupitia ujumbe wa Twitter. Meya wa jiji la New York Bill de Blasio Jumapili amesema uamuzi utatolewa siku ya Christmas kuhusu kufanyika ama la tukio la sherehe za mwaka mpya kama inavyofanyika katika miaka ya nyuma kabla ya kuzuka janga la COVID-19. Kutokana na hivi sasa kuwepo kwa aina mpya ya virusi vya Omicron ambavyo vinasambaa katika jiji hilo, maafisa wanajipanga kufanikisha upimwaji watu huku kukiwa na mahitaji makubwa zaidi. Mwaka jana sherehe za mkesha wa mwaka mpya katika eneo la Times Square zilifanyika kwa njia ya kuzingatia watu kujitenga na kuhudhuriwa na kundi dogo la watu ambao walikuwa ni wafanyakazi wa makundi muhimu. Raia wa Poland walifurika kwenye vituo vya miji kote nchini humo kuitetea televisheni ya Marekani ambayo imekuwa ikilengwa na serikali ya mrengo wa kulia. Maandamano ya Jumapili jioni yalikuwa kulinda uhuru wa habari katika taifa hilo la Umoja wa Ulaya ambapo desturi za kidemokrasia zinaanza kumomonyoka. Mkutano wa siku moja wa mataifa yote 57 wanachama wa muungano wa mataifa ya Kiislamu IOC Jumapili umekubaliana kuanzisha mfuko wa msaada wa kibinadamu ili kushughulikia tatizo kubwa la kibinadamu la kiuchumi nchini Afghanistan ambako mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa na watoto wanaokadiriwa milioni moja wakiwa hatarini kufa kutokana na utapia mlo uliokithiri. Na serikali ya Russia Jumapili imewaondoa wachimbaji wa makaa ya mawe 128 waliokuwepo kwenye machimbo ya makaa ya mawe ya Serbia wakati ambapo kuna taarifa za kuwepo moto katika moja ya sehemu zake. Taarifa hizo zimekuja wiki kadhaa baada ya kutokea mlipuko mbaya katika machimbo mengine ya makaa ya mawe ya Serbia na kuua watu 51. Maafisa wa masuala ya dharura wameliambia shirika la habari la Interfax kwamba moto uliotokea katika eneo ambalo limetelekezwa katika machimbo ya Anatoli Ruban na hakuna mtu yoyote aliyokolewa alihitaji huduma za matibabu.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOE Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.